Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-sentabr kuni Rossiya Davlat Dumasiga saylovlar bo'lib o'tdi. Yakuniy protokollarning 100% qayta ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, hukmron Yagona Rossiya partiyasi 49.82% ovoz to'plab yetakchi bo'ldi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasi sayti xabar bergan. Ovoz berish natijalariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi 18.93%, Liberal Demokratik partiya 7.55%, Adolatli Rossiya haqiqat tomonida 7.46% va Yangi odamlar 5.32% umumiy hisobda 5 ta partiyaning barchasi Davlat Dumasiga kirish uchun 5%lik to'siqni yengib o'tgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi nomzodlari 9 saylov okrugida g'alaba qozongan. 3-chi o'rindan joy olgan Adolatli Rossiya haqiqat tomonida nomzodlari 8 ta okrugda yetakchilik qilmoqda. Ma'lumot uchun, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Yagona Rossiya partiyasi vakili hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.